Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarahaba andreo rehetra hoe Roger satria masinda Roger niaina tamin'ny taonjato faha enina folo sy faha roa amby folo no tsaroana amin'n'ity fahatelopolo ny volana desambra ity. Teraka tao Kanina tokony tamin'ny taona enimpolo sy arivo i Masinda Roger. Niaina tao anatin'ny faharavana vokatry ny ady tamin'ny fanoherana nataon'ireo Baron Normand izay tsy nanaiky ny fahefan'ny Robert Giscard moa izy. Noravan'ny Giscard tanteraka ny tanàna tao Kanina mba hamaizana ny fiokoana nataon'ny Hermanina kanto tao amin'io tanàna io. Marihana moa fa amin'izao fotoana izao dia antsoina hoe Kanoza io toerana io.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Eveka tao amin'ity tanàna ity Roger ary tena nanao izay faraherina izy nanampy ireo vahoaka nijaly tao an-tanàna. Izy no mandeha tongotra tsy mikapa tsy mikiraro mitady izay hoanin'ireo vahoaka ireo. Misy tahirikevitra milaza fa matetika ny Papa Gelase faharoa sy Pascal faharoa no midinika amin'ny Roger mba handaminana ny ady eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. No domandry ny 30 desambra 2023 sy arivo moa i Roger a ary nalevina tao amin'ny katedraly tao Kanina.
Etsenge
vao maty kelikely i Roger dia nangalary ny mponina avy any Barletta ny relikany. Tranga tamin'izany fotoana izany moa ny hoe fakana relika. Nalain'izy ireo tao amin'ny katedraly ny vatanisy azy, ny seza fiandrianana eveka azy, ny tavimasina. Taona iray taorian'io dia nanome baiko ny papa mba hamerenana ireo zavatra nalain'ny mponina tao Barletta ireo. Ka naverin'izy ireo izany afa-tsy ny vata nisy ny vatany Roger izay no everin'ilay eveka nandimby azy fa tsy dia sarobidy loatra izany. Najainy mponina tao Barletta fatratra nefa io vata nisy ny taolany Roger io. Ary izy ireo mihitsy no nilaza fa olomasiny Roger satria resy lahatra tamin'ny antsara-panahiny sy ny fahamasinan'izy ireo. Ka namoronan'izy ireo vavaka manokana mihitsy a amin'ny sorona masina fahatsiarovana azy manao hoe Andriamanitro, ianao nanaiky ny atongavany olontsambatra Roger teto Barletta, tanterao aminay amin'ny lalan'ny vavaka ataony sy ny antsara-panahiny ny iarovana anay amin'ny ratsy rehetra mandrakizay.
Fantatrao ve fa
ny hoe Roger moa dia avy amin'ny fiteny germanika hoe Rod sy Gary midika hoe voninahitra sy tsipy. Ny toetran'ireo Roger dia olona miasa ampilaminana sy manaraka fitsipika izy ireo. Mahavita tsara izy na dia miadana aza eo ampanatanterahana ny asany. Tia mandinika izy ireo ka mila mitoetra irery. Mpanakanto ihany koa an ireo Roger. Olomarina sy azo tokisana izy ireo ary mankahala tanteraka ny afetsifetsena sy ny fanambakana. Dia engana ianareo rehetra mitondrany izany anarana hoe Roger izany mba hitiny mpiaramonina aminareo ihany koa ka hiezaka hanampy ny manodidina amin'ny fahasairanana misy eo amin'ny fiarahamonina. Dia eto ihany koa no irariana soa ho feno fahombiazana sy ho ampiky ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ireo teraka ny 30 desambra.
Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.